Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 15 января, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает праведную Иулианию Лазаревскую.
Σήμερα, 15 Ιανουαρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει την δίκη Ιουλιάνα του Λάζαρεφ.
Святая жила в России в XVI веке. Она была дочерью дворянина Иустина Недюрева. С юных лет девушка вела благочестивую жизнь. Иулианию полюбил Юрий Оссориен, владелец села Лазарева, что недалеко от Мурома. Девушка стала женой помещика и родила ему 7 детей. Родители мужа полюбили кроткую невестку и передали в ее руки управление домом. Среди домашних забот Иулиания всегда находила время для молитвы и помощи нуждающимся. После смерти мужа Иулиания раздала нищим свою часть наследства. Живя в бедности, она всегда оставалась жизнерадостной, приветливой и за все благодарила Господа.
Η Αγία έζησε στην Ρωσία τον 16ο αιώνα. Ήταν κόρη του Ευγενή Ιουστίνου Νεντιούρεφ. Από νεαρή ηλικία η κοπέλα ζούσε ευσεβίβιο. Η Ιουλιάνα ερωτεύτηκε τον Γιούρι Ασόριν, τον ιδιοκτήτη του χωριού Λάζαρεφ, που ήταν κοντά στο Μούραμ. Η κοπέλα έγινε σύζυγος του γεωκτήμανα και του γέννησε 7 παιδιά. Οι γονείς του συζύγου της αγάπησαν την πράα νύφη και της έδωσαν στα χέρια τη διαχείριση του σπιτιού. Μέσα στις δουλειές του σπιτιού η Ιουλιάνα έβρισκε πάντα χρόνο να προσεύχεται και να βοηθά όσους είχαν ανάγκη. Μετά το θάνατο του συζύγου της, η Ιουλιάνα μοίρασε το μέρος της κληρονομιάς της στους φτωχούς. Ζώντας μέσα στη φτώχεια, παρέμεινε πάντα χαρούμενη, φιλική και ευχαριστούσε τον Κύριο για όλα.
19 января в юлианском православном календаре празднование Крещения Господня. Это торжество называют также Богоявлением, поскольку в его событиях людям открылась тайна Триединого Бога. Когда Иисус Христос вошел в воды реки Иордан, на него спустился Святой Дух в виде голубя, а с неба раздался глас Бога Отца. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
Στις 19 Ιανουαρίου, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι ο εορτασμός των Θεοφανίων του Κυρίου. Η γιορτή αυτή ονομάζεται Θεοφάνεια επειδή στα γεγονότα της αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους το μυστήριο του Τριαδικού Θεού. Όταν ο Ιησούς Χριστός εισήλθε στα νερά του Ιορδάνη ποταμού, το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε πάνω του με τη μορφή περιστέρας και ακούστηκε από τον ουρανό η φωνή του Θεού Πατέρα. «Αυτός είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, ο οποίος έχει την ευλογία μου».
Также на этой неделе по юлианскому календарю Церковь чествует преподобного Георгия Хазевита, преподобного Григория Затворника Печерского, священномученика Исидора и чтит память преподобного Паисия, основавшего под Угличем Покровский монастырь.
Επίσης αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον γέροντα Γεώργιο τον Οσιορίτη, τον γέροντα Γρηγόριο τον Ερημίτη του Πετσέρσκ και τον ιερομάρτυρα Ισίδωρο. Τιμά επίσης την μνήμη του μοναχού Παϊσίου, ο οποίος ίδρυσε την Μονή Покров κοντά στο Углич.
По григорианскому календарю сегодня, 15 января, церковь молитвенно вспоминает преподобного Павла Фивейского. Святой родился в III веке в Египте, унаследовал от родителей веру во Христа. В юности, оставшись сиротой, поселился в пещере у подножия горы. В этом уединенном месте Павел прожил 90 лет, неустанно молясь Богу днем и ночью. О пустыннике узнал преподобный Антоний Великий, которого считают одним из основателей монашества. Старцы встретились, вместе молились и беседовали о Христе. По преданию, когда Павел скончался, два льва пришли из пустыни, чтобы вырыть ему могилу. Антоний Великий похоронил святого друга. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Павел, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 15 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μοναχό Παύλο της Θήβας. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην Αίγυπτο και κληρονόμησε από τους γονείς του την πίστη στον Χριστό. Ο ορφανός στα νιάτα του εγκαταστάθηκε σε μια σπηλιά στους πρόποδες ενός βουνού. Σε αυτό το μοναχικό μέρος ο Παύλος έζησε 90 χρόνια, προσευχόμενος ακούραστα στον Θεό μέρα και νύχτα. Ο γέροντας Αντώνιος ο Μέγας, ο οποίος θεωρείται ένας από τους θεμελιωτές του μοναχισμού, έμαθε για τον Ερημίτη. Οι γέροντες συναντιόντουσαν, προσεύχονταν μαζί και μιλούσαν για τον Χριστό. Σύμφωνα με τον Θρύλο, όταν πέθανε ο Παύλος, δύο λιοντάρια ήρθαν από την έρημο για να σκάψουν τον τάφο του. Ο Μέγας Αντώνιος έθαψε τον Άγιο Φίλο του. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για τη μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Παύλε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из первой главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем. Яшо Ширеш Антониш Борисов и на что микрофону. Тен пирожмени Кирякиш, ты шарфадокшиш инклишиш, пули торгун метополиомирологию, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάσει και ένα απόσπασμα από το πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου. Ας το ακούσουμε.
Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте стези ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря, «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым».
Архи του Евангелию του Ιησού Χριστού, του ενανθρωπίσοντος Υιού του Θεού, έγινε ο Ιωάννης, σύμφωνα με εκείνο που έχει γραφεί στους προφήτας περί του Ιωάννου του Προδρόμου. «Ιδού εγώ», λέγει ο Θεός δια τα προφήτου Μαλαχίου, «αποστέλω τον αγγελιοφόρον μου, ο λίγον ενωρίτερα από σε, ο οποίος και θα προπαρασκευάσει την οδόν σου, διά να σε υποδεχθούν. Και ο σταλμένος αυτός από τον Θεόν αγγελιοφόρος είναι εκείνος, δια τον οποίον ο προφήτης Ισαΐας είπε, «Φωνή ανθρώπου, ο οποίος βοά εις έρημον, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου». Κάμετε ευθύς τους δρόμους του. Έγινε δε ο Ιωάννης αρχή κατά την εποχήν εκείνην, βαπτίζον εις την έρημον και κηρύσσον βάπτισμα εις πιστοποίησιν της μετανοίας, διαναλάβουν οι βαπτιζόμενοι την άφεσιν των αμαρτιών, όταν θα εδέχονται τον ερχόμενον μετά ολίγων Μεσσίαν. Και επήγαιναν προς αυτόν οι κάτοικοι ολοκλήρου της Ιουδαίας, και οι Ιεροσολυμίτε και ευαπτίζονται από αυτόν στον Ιορδάνην ποταμόν, εξομολογουμένοι συγχρόνως τα σαμαρτίας των. Εφορούσε δε ο Ιωάννης ένδυμα από τρίχας καμήλου και είχε δερματίνην ζώνην γύρω από την μέση του και έτρωγε ακρίδες και μέλι άγριον. Και εκήρυτε λέγον, έρχεται ύστερα από εμέ εκείνος που είναι ισχυρότερος μου και του οποίου εγώ δεν είμαι άξιος να σκύψω, και να λύσω το λουρί των υποδημάτων του. Εγώ μεν σας εβάπτισα με νερό, αυτός όμως θα σας βαπτίσει με Πνεύμα Άγιον.
На описанные в прозвучавшем чтении события интересно взглянуть глазами их современников. Представьте себе только такую картину. Откуда-то из глубин пустыни приходит очень необычный человек, длинноволосый и длиннобородый аскет, одетый в шкуру верблюда. Он начинает проповедовать, рассказывая людям крайне непривычные для них вещи, например, о том, что наступает время пришествия обещанного Богом Спасителя. При этом сам проповедник явно в лицо этого Спасителя не знает. «Ине дэферон надумэта гигонота по пелеграфон дэ, что анагнужма мэш апотаматьетон синхронон туш». фанташтите акривош миатети икона, а подаватитиш элим архите энош поли, ашинисиш тош анθρωπος, энош ашкитиш με макрия малия ке макрия генья, деменош мета дерма миаш камилаш, архиже на кирите лехондаш тош анθρωπος, поли ашинисите прагмата, не прадигма оти плесиаши о кирostis элепсис ту сотира, που επεσχέθηκε ο Θεός. Αλλά ο ίδιος ο Ιεροκήλικας προφανώς δεν γνωρίζει αυτόν τον σατήρα από κοντά. Как бы лично вы отреагировали на подобного человека в его поведении? Наверное, сначала крайне осторожно. Вот и многие современники Иоанна Крестителя, пророка пустыни, отнеслись к его миссии недоверчиво. В особенности это касалось фарисеев и саддукеев. Но затем, как повествует Евангелие, к Иоанну пошли многие и многие люди. Почему? Ведь он не совершал чудес, не творил вообще ничего сверхъестественного. Пош са анде зрушате прошепикашена тетью атомо ке штишем бельфарату, писанон штин архи экшетритика эпифалактика, поле апоту синхрону шту яни ту ваптишти то просити ти шелиму, нитан диспишти апенанде штин апостоли ту, авто ишхи идеетра я тус фалишеус ке тус садукеус. Στην συνέχεια όμως, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, πολλοί άνθρωποι πήγαν στον Ιωάννη. Γιατί? Αφού δεν έκανε θαύματα, ούτε έκανε κάτι υπερφυσικό. Причина состояла в том, что в Иоанне люди видели, во-первых, полное совпадение слов и дел. Он был человеком настоящей праведной жизни, а не показной, лицемерной. А во-вторых, предтеча не создавал сообщество по типу секты, не привязывал людей к себе. Он не просил денег, не манипулировал окружающими. Иоанн всегда говорил правду, и не свою, а Божью, потому предтеча и почитается как пророк. Логос этой ноти и анθρωποι έβλεπαν στον Ιωάννη πρώτον μία πλήρη σύμπτωση λόγων και έργων. Ήταν ένα άνθρωπος με αληθινή δίκαιη ζωή, όχι επιδεικτικός και υποκριτής. Και δεύτερον, ο πρόδρομος δεν δημιούργησε μία κοινότητα σαν αίρεση, δεν δέσμευσε τους ανθρώπους στον εαυτό του, δεν ζητούσε χρήματα, δεν χειραγωγούσε τους ανθρώπους γύρω του. Ο Ιωάννης έλεγε πάντα την αλήθεια, και όχι την δική του, αλλά την αλήθεια του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο πρόδρομος τιμάται ως προφήτης. Ведь библейский пророк – это не столько предсказатель будущего, сколько глашатай истины. И люди на самом деле прежде всего нуждаются в правде. Потому и шли современники святого Иоанна к нему, чтобы услышать слова, в которых нет никакого лукавства, и не ради пустого любопытства, а для того, чтобы сравнить собственные жизни с промыслом Господним, исправить ошибки, а грехи, и благодаря покаянию почувствовать истинную радость. Экжалу энаш вивлекош прафитиш, дэн энэ тоша энаш прафитиш, ту мелондаш, оша энаш, Κύλικας της αλήθειας και οι άνθρωποι στην πραγματικότητα χρειάζονται πρώτα απ' όλα την αλήθεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι σύγχρονοι του Αγίου Ιωάννη πήγαιναν σε αυτόν, για να ακούσουν τα λόγια, στα οποία δεν υπάρχει δόλος, και όχι για λόγους περιέργειας, αλλά για να συγκρίνουν τη δική του ζωή με την πρόνοια του κυλίου, να διορθώσουν τα λάθη και τα σφάλματα τους, και μέσω της μετάνοιας να νιώσουν αληθινή χαρά. Она, эта радость, приходит в нашу жизнь только тогда, когда наших сердец касается Бог, и часто не зависит от внешних обстоятельств. Пророк Иоанн был нищим человеком, его домом стала пустыня, едой служили мед диких пчел и скудные растения, но все перечисленное не являлось какой-то помехой или фактором раздражения. Иоанну именно так хотелось исполнять свою миссию служения правде Божией. Αυτή η χαρά έρχεται στη ζωή μας μόνο όταν η καρδιά μας αγγίζεται από τον Θεό, συχνά δεν εξαρτάται από τις εξωτερικές συνθήκες. Ο προφήτης Ιωάννης ήταν ένας φτωχός άνθρωπος, το σπίτι του ήταν μία έρημος, η τροφή του ήταν το μέλι άγριων μελισσών και λιγοστά φυτά, αλλά όλα αυτά τα πράγματα δεν αποτελούσαν εμπόδιο ή ενόχληση. Έτσι ήθελε ο Ιωάννης να εκπληρώσει την αποστολή του, να υπηρετήσει την αλήθεια του Θεού. Жизнь пророка Иоанна, конечно же, представляется уникальной, но нам, безусловно, есть чему поучиться у этого великого святого. Например, стремлению быть цельным, честным, искренним, стремлению исполнять заповеди Господни. Благодаря такому пониманию жизни святой Иоанн встретил Христа, исполнил в полной мере свое предназначение. На подобное окажемся способны и мы, если положим в основание жизни правду Божию. И жито профит Иоанне фенете шихура на ине монадыки, ала шихура эхуме пала навмасаме по автонто михало агио. Я парадигма ты не песимия на имаште акелии. Тими, ке электриништин проспасьемаш на экплерономе тишондалешту келию. Халиш автитин антилепши я тишуи, у агиош Иоанне шинандишен он Христо ке экплеруши, тон прорежмоту, что эпакро. Кимиш саборешеме на кануме то изио, ан вашишуме ты же имаш тин алисия ту сеу.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера ме тин мера.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
В порту Уранополиса было, как всегда, шумно и многолюдно. Афонский монах Паисий вместе с большой группой монахов и мирян направлялся в Салоники. Оттуда за ними обещали прислать машину. На притормозивший рядом грузовик, наполненный ящиками и корзинами, никто не обратил внимания. И только после того, как автомобиль нетерпеливо просигналил, путешественники поняли, что он приехал за ними.
Το λιμάνι της Ουρανούπολης ήταν θορυβώδες και γεμάτο κόσμο όπως πάντα. Ο Αγιορείτης μοναχός Παΐσιος μαζί με μια μεγάλη ομάδα μοναχών και λαϊκών πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, από όπου θα τους παραλέμβανε ένα αυτοκίνητο, όπως τους υποσχέθηκαν. Κανείς δεν έδωσε σημασία στο φορτηγό γεμάτο με κουτιά και καλάθια που σταμάτησε δίπλα τους. Μόνο όταν το αυτοκίνητο κορνάριζε, επίμονα, οι ταξιδιώτες συνειδητοποίησαν ότι είχε έρθει για αυτούς.
Отцу Паисию, как самому пожилому, уступили место на скамье. Рядом уселся плотного телосложения парень. Остальные разместились на полу среди мусора и корзин, нестерпимо воняющих рыбой. «Ничего, с Божьей помощью доедем», — ободрил всех молодой монах, которому досталось место в самом углу кузова возле груды пустых рыбных ящиков.
Ο πατήρ Παΐσιος, όσο μεγαλύτερος, πήρε τη θέση στον πάγκο. Δίπλα του καθόταν ένας γυροδεμένος τύπος. Οι υπόλοιποι ήταν στο πάτωμα ανάμεσα στα σκουπίδια και τα καλάθια που βρωμούσαν ψάρια. «Θα τα καταφέρουμε, Θεού θέλοντος», είπε ένας νεαρός μοναχός, στον οποίο είχε δοθεί μια θέση στη γωνία του αμαξώματος, δίπλα σε μια στίβα από άδεια κουτιά με ψάρια.
Грузовик подпрыгивал на ухабах. Ящики и корзины падали пассажирам на головы. Особенно досталось молодому монаху. Он едва успевал отбиваться от ящиков и при этом умудрялся еще и читать молитвы. Отец Паисий тоже молился. А удобно устроившийся рядом с ним мужчина в самом расцвете сил, то и дело жаловался. «Безобразие какое! Теснота! Вонь! Не могли они, что ли, прислать автобус?»
Το φορτηγό αναπηδούσε στις λακκούβες. Τα κυβότια και τα καλάθια έπεφταν στα κεφάλια των επιβατών. Ο νεαρός μοναχός τραυματίστηκε ιδιαίτερα σοβαρά. Δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί από τα κυβότια, αλλά κατάφερε να προσεύχεται. Ο πατήρ Παΐσιος προσευχόταν επίσης. Και ο άνδρας, στο άνθος της ηλικίας του, που καθόταν άνετα δίπλα του, παραπονιόταν κάθε τόσο. Μα τι ακαταστασία! Είναι στενάχωρα εδώ! Βρωμάει! Γιατί δεν έστειλαν ένα λεωφορείο?
Отец Паисий не выдержал. Ну что ты возмущаешься? «Ты посмотри, как другие едут!» «Как ты там, отец?» — обратился он к молодому монаху. «По крайней мере, здесь точно лучше, чем в аду!» — весело ответил тот, отплевываясь от рыбьей чешуи.
Ο πατήρ Παΐσιος δεν μπορούσε να αντέξει άλλο. «Μα γιατί δεν ανασχεστείς? Κοίτα πώς ταξιδεύουν οι άλλοι. Πώς είσαι, πάτερ μου?» στράφηκε προς τον νεαρό μοναχό. «Τουλάχιστον είναι καλύτερα εδώ παρά στην κόλαση», καθαρίζοντας από πάνω του τα λέπια των ψαριών.
«Негативные помыслы терзают нас и выводят из равновесия», говорил афонский старец Паисий Святогорец. «Человек уже с добрым настроем сердца. Все по плечу, и никакие трудности его не пугают. Добрые и позитивные мысли придают нам силы и помогают жить».
«Οι κακοί λογισμοί μας βασανίζουν και μας ενοχλούν», είπε ο γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. «Ένας καλόκαρδος άνθρωπος όμως μπορεί να κάνει τα πάντα και δεν τον τρομάζουν οι δυσκολίες. Οι καλοί και θετικοί λογισμοί δίνουν δύναμη και μας βοηθούν να ζούμε».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ο Θεόδωτος Αστραχάντσεφ.
Городской глава Якутска конца XIX века Федот Астраханцев совершал поступки не только огромной ценности, но и редкой красоты. Современники Федота Васильевича подчеркивали, что благотворительностью он стал заниматься сразу, как только у него появились деньги, считая, что богатством нужно делиться с людьми.
Ο Θεόδωτος Αστραχάντσεφ, δήμαρχος του Якутск, στα τέλη του 19ου αιώνα πραγματοποίησε πράξεις όχι μόνο μεγάλης αξίας, αλλά και σπάνιας ομορφιάς. Οι σύγχρονοί του τόνιζαν ότι άρχισε να ασχολείται με το φιλανθρωπικό έργο μόλις απέκτησε χρήματα, πιστεύοντας ότι ο πλούτος πρέπει να μοιράζεται στους ανθρώπους.
Федот Васильевич родился в Якутске в семье военного. Получил хорошее образование, окончив уездное училище. Женился на дочери священника, вырастил двух сыновей. Одновременно с сыновьями росло и благосостояние Астраханцева. Став купцом, он развернул широкую торговую деятельность и имел даже собственный завод.
Ο Θεόδωτος Βασίλειβιτς γεννήθηκε στο Якутск στην οικογένεια ενός στρατιώτη. Έλαβε καλή εκπαίδευση αποφυτώντας από ένα περιφερειακό σχολείο. Παντρεύτηκε την κόρη ενός ιερέα και μεγάλωσε δύο γιους. Ταυτόχρονα με τους γιους του μεγάλωνε και ο πλούτος του. Έγινε έμπορος, ανέπτυξε ευρεία εμπορική δραστηριότητα και είχε ακόμη και το δικό του εργοστάσιο.
Плотный рабочий график Федота Васильевича не мешал ему заниматься благотворительностью в масштабах, каких до него Якутск не знал. В городе просто не было благотворительного общества, в которое не входил бы Астраханцев. Он опекал школы, гимназии, приюты и больницы, построил реальное училище, вложив в него баснословную сумму – 130 тысяч рублей. Был старостой граду Якутской Преображенской церкви.
Το πολυάσχολο πρόγραμμα εργασίας του Θεοδότου Βασίλειβιτς δεν τον εμπόδιζε να κάνει φιλανθρωπικό έργο σε κλίμακα που το Γιακούτσκ δεν είχε γνωρίσει ποτέ πριν. Απλώς δεν υπήρχε φιλανθρωπική εταιρεία στην πόλη που να μην συμμετάσχει ο Αστραχάντσεφ. Ο ίδιος πατρόνερε σχολεία, ορφανοτροφία και νοσοκομεία. Έκτισε ένα τεχνικό σχολείο, έχοντας επενδύσει σε αυτό ένα τεράστιο ποσό, 130.000 ρούβλια. Ήταν επίτροπος της Εκκλησίας Μεταμορφώσεως Γκράντο Γιακούτσκαγια.
А будучи владельцем нескольких особняков, постепенно раздал их нуждающимся. Так, в 1888 году в городе открыли приют для детей, чьи родители находились в тюрьме. Его разместили в доме, который Астраханцев купил специально для малышей. И еще одному приюту при Якутском кафедральном соборе благотворитель подарил свое имение.
Και он досидиоктитис полон архондикон, там мирася стадиака стус опорус. Έτσι, το 1888, άνοιξε στην πόλη ένα ορφανοτροφείο για τα παιδιά, οι γονείς των οποίων βρισκόταν στη φυλακή. Ο ευεργέτης έδωσε την περιουσία του σε ένα άλλο ορφανοτροφείο του καθεδρικού ναού του Якутск.
В те годы Якутск считался средним городом, то есть не относился к разряду густонаселенных. Но несмотря на это, появилась необходимость в ночлежном доме для нищих и бродяг. Строить его начали, как только Астраханцев вступил в должность градоначальника. Подписка для сбора пожертвований на устройство ночлежки принесла отличные результаты, откликнулось множество людей. Самый большой денежный взнос сделал Федот Васильевич. Спустя всего год приют для обездоленных осветили и открыли.
Εκείνα τα χρόνια το Якутск θεωρούνταν μια μέση πόλη, δηλαδή δεν ήταν πυκνοκατοικημένη. αλλά παρόλα αυτά υπήρχε ανάγκη για ένα νυχτερινό καταφύγιο για τους Ζητιάνους και τους Αλίτες. Ξεκίνησε να χτίζεται μόλις ο Αστραχάντσεφ ανέλαβε το αξίωμα του κυβερνήτη της πόλης. Η συνδρομή για τη συλλογή δωρεών για το νυχτερινό καταφύγιο έφερε εξαιρετικά αποτελέσματα. Πολλοί άνθρωποι ανταποκρίθηκαν. Η μεγαλύτερη χρηματική συνεισφορά έγινε από τον ίδιο τον Θεόδωτο Βασίλειβιτς και μόλις ένα χρόνο αργότερα το καταφύγιο για τους απόρους εγκαινιάστηκε και άνοιξε.
Астраханцев и дальше не оставлял своих хлопот о бедных. Его новый проект «Дешевая столовая» пользовался в городе огромной популярностью. Содержалось учреждение исключительно на средства Астраханцева. Бедняки получали здесь либо бесплатные, либо очень дешевые блюда. А на Пасху, Рождество, Новый год и в дни рождения императора и императрицы обеды отпускались даром.
Астраханцев синегся на фронтизицу стохус. Το νέο του σχέδιο για μια φτηνή καντίνα ήταν πολύ δημοφιλές στην πόλη. Το ίδρυμα συντηρούνταν αποκλειστικά από τα κεφάλαια του Αστραχάντσεφ. Οι φτωχοί λάμβαναν εδώ είτε δωρεάν είτε πολύ φθηνά γεύματα. Και το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στα γενέθλια του Αυτοκράτορα και της Αυτοκράτηρας, τα δείπνα ήταν δωρεάν.
Но главное пожертвование Астраханцева произвело в Якутске настоящий фурор. В 1914 году Федот Васильевич передал городу 1 300 000 рублей. Это случилось за 2 года до смерти благотворителя. Чувствуя, что жизнь его подходит к концу, он составил завещание, в котором оговорил условия, на которых Якутск получит это огромное состояние.
Але и кирия дуреату астраханцев прокалесе прагматико салосто Якутск. То 1914 ο Θεόδωτος Βασίλειβιτς δώρησε 1.300.000 ρούβλια στην πόλη. Αυτό συνέβη 2 χρόνια πριν από τον θάνατο του Ευεργέτη. Αισθανόταν ότι η ζωή του έφτανε στο τέλος της, συνέταξε διαθήκη, στην οποία όρισε τους όρους με τους οποίους το Γιακούτσκ έλαβε αυτήν την τεράστια περιουσία.
Федот Васильевич указал, что деньги нужно потратить на строительство бесплатных школ, женской гимназии, церкви, каменной хирургической больницы с аптекой и лабораторией с полным оборудованием. Когда завещание публично огласили, Астраханцева избрали почетным гражданином Якутска и вывесили его портрет в зале Думы. И долго еще не утихали разговоры обывателей о том, что бывают же на свете такие золотые люди, отказываются от богатства в пользу ближнего.
Ο Θεόδωτος Βασίλειβιτς ανέφερε ότι τα χρήματα πρέπει να δαπανηθούν για την ανέγερση δωρεάν σχολείων, ενός γυναικείου σχολείου, μιας εκκλησίας, ενός πέτρινου χειρουργικού νοσοκομείου με φαρμακείο και ενός εργαστηρίου με πλήρη εξοπλισμό. Όταν η διαθήκη ανακοινώθηκε δημοσίως, ο Αστραχάντσεφ εξελέγει επίτιμος πολίτης του Γιακούτσκ και το πορτρέτο του αναρτήθηκε στην αίθουσα της Δούμας. Για μεγάλο χρονικό διάστημα εξακολουθούσαν να μιλούν οι απλοί άνθρωποι ότι υπάρχουν τέτοιοι χρυσοί άνθρωποι στον κόσμο, οι οποίοι παρετούνται από τον πλούτο τους υπέρ του πλησίων τους.
Астраханцев успел совершить еще одно крайне полезное дело. В 15 году, в разгар Первой мировой войны, когда в Якутске объявили сбор средств и теплых вещей для русской армии, Федот Васильевич сделал солидное пожертвование – 1 000 рублей. Это был самый крупный вклад, учитывая, что всего удалось собрать 1753 рубля. К сожалению, деньги, завещанные Астраханцевым городу, не успели поработать на благо Якутска. Федот Васильевич умер в 1916-м, а через год грянула революция, и почти 1,5 миллиона рублей канули в неизвестность.
Ο Αστραχάντσεφ πρόλαβε να κάνει άλλη μια εξαιρετικά χρήσιμη πράξη. Το 1915, εν μέσω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν το Γιακούτσκ ανακοίνωσε την συλλογή χρημάτων και ζεστών ρούχων για τον ρωσικό στρατό, ο Θεόδωτος Βασίλειβιτς έκανε μια μεγάλη δωρεά 1,000 ρουβλίων. Ήταν η μεγαλύτερη συνεισφορά, λαμβάνοντας υπόψη ότι ήταν δυνατόν να συγκεντρωθούν συνολικά 1.753 ρούβλια. Δυστυχώς, τα χρήματα που κληροδότησε ο Αστραχάντσεφ στην πόλη δεν πρόλαβαν να λειτουργήσουν προς όφελος του Γιακούτσκ. Ο Θεόδωτος Βασίλειβιτς πέθανε το 1916. Ένα χρόνο αργότερα ξέσπασε η Επανάσταση και σχεδόν 1,5 εκατομμύρια ρούβλια εξαφανίστηκαν.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
«Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников». Преподобный Лука Глинский.
«София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών». Ο Άγιος Λουκάς του Γκλίνσκι.
Шел март 1887 года. Богородица Рождественская Глинская пустынь, что в Курской губернии, готовилась к Великому посту. Накануне в обитель приехал богатый помещик из соседнего села и привез в подарок пожилому монаху по имени Лука, которого очень почитал за молитвенную жизнь, несколько больших коробов с солеными грибами и маслинами. «На весь пост хватит!» — смеялся помещик, пока его слуга заносил короба в келью монаха.
Ήταν Μάρτιος του 1887. Η μονή της γεννήσεως της Θεοτόκου στο Γκλίνσκ, στην επαρχία της πόλης Κούρσκ, προετοιμαζόταν για τη Σαρακοστή. Την προηγούμενη μέρα ένας πλούσιος γεωκτήμονας από ένα γειτονικό χωριό είχε έρθει στο μοναστήρι και έφερε μερικά μεγάλα κυβότια με λατισμένα μανιτάρια και ελιές ως δώρο σε έναν ηλικιωμένο μοναχό εν ονόματι Λουκά, τον οποίο εκτιμούσε πολύ για την προσευχητική του ζωή. «Αρκούν για όλη τη Σαρακοστή», γέλασε ο γεωκτήμονας, καθώς ο υπηρέτης του μετέφερε τα κυβότια στο κελί του μοναχού.
В это время мимо проходил инок по имени Михаил. Увидав, как в келью к отцу Луке сносят припасы, он усмехнулся и тихо проговорил: «Сколько раз отец Лука нам говорил, что всем нужно делиться, а теперь он сам закрома набивает». На следующий день Михаилу снова пришлось проходить мимо кельи отца Луки. Монах, увидев его из окна, пригласил зайти. Только Михаил переступил порог кельи, как отец Лука вручил ему большую банку с маслинами.
Εκείνη τη στιγμή πέρασε ένας μοναχός εν ονόματι Μιχαήλ. Όταν είδε να φέρνουν τις προμήθειες στο κελί του πατέρα Λουκά, χαμογέλασε και είπε ήσυχα: «Πόσες φορές μας είπε ο πατήρ Λουκάς ότι πρέπει να μοιραζόμαστε, και τώρα γεμίζει το δικό του ντουλάπι». Την επόμενη μέρα ο Μιχαήλ έπρεπε και πάλι να περάσει από το κελί του πατέρα Λουκά. Ο μοναχός τον είδε από το παράθυρο και τον κάλεσε μέσα. Μόλις ο Μιχαήλ πέρασε το κατώφλι του κελιού, ο πατήρ Λουκάς του έδωσε ένα μεγάλο βάζο με ελιές.
«Вот тебе гостинец к великому посту», — сказал он. «Да не забудь в кладовую за грибами сходить, если нужда будет. Мне как раз благодетель грибов и маслин привез. Так я их отдал, чтобы каждый из братьев мог себе взять, сколько необходимо».
«Ορίστε ένα σαρακοστιανό δώρο για σένα», είπε. «Μην ξεχάσεις να πας στο κελάρι για μανιτάρια, αν τα χρειάζεσαι. Ένας ευεργέτης μου έφερε μερικά μανιτάρια και ελιές. Τα μοίρασα λοιπόν για να πάρει ο καθένας από τους αδελφούς όσο χρειαζόταν».
Михаилу стало нестерпимо стыдно за свои недавние слова. В слезах он рассказал обо всем отцу Луке и попросил у монаха прощения. Кто других судит, рано или поздно сам осудится, говорил монах Лука Глинский, прославленный церковью в чине преподобного.
Ο Михαήλ αισθάνθηκε αφόρητα ντροπιασμένος για τα πρόσφατα λόγια του. Με δάκρυα είπε στον πατέρα Λουκά τα πάντα και του ζήτησε συγχώρεση. «Όποιος κρίνει τους άλλους, αργά ή γρήγορα θα κριθεί και ο ίδιος», είπε ο μοναχός Λουκάς Γκλίνσκι, που κατατάχθηκε στους Αγίους από την Εκκλησία.
Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Лука Глинский.
«София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών». Ο Άγιος Λουκάς του Γκλίνσκι.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Σάββας της Σερβίας και ο Σιμεών ο Μυροβλήτης.
Нередко родители думают, что гораздо лучше знают, как их дети должны ступать по этой жизни. Но что принесет человеку настоящее счастье? Следование советам, которые ему не по душе, или решения, принятые самостоятельно? Растко, наследник сербского правителя Стефана, был уверен, его отец ничего не понимает в истинном предназначении своего сына. Юноша с нетерпением мерил шагами маленькую комнату на задворках замка.
Растка ждал гостя и надеялся, что при дворе не заметят их отсутствие. Шел 12 век, и о том, что дети могут идти поперек воли родителей, никто и в помине не слышал. И поэтому Растка приходилось скрывать свои намерения.
Πολύ συχνά οι γονείς νομίζουν πως ξέρουν καλύτερα τι πρέπει να κάνει το παιδί τους. Όμως τι θα φέρει στον άνθρωπο την πραγματική ευτυχία, οι συμβουλές των άλλων ή οι δικές του λύσεις, ο Ράστκο, ο διάδοχος του ηγεμόνα της Σερβίας, του Στεφάνου, ήταν βέβαιος. Ο πατέρας του δεν καταλαβαίνει τίποτα για το μέλλον του γιού του. Εκείνη την ημέρα, ο Ράστκο ανυπόμονα περίμενε έναν καλεσμένο, ελπίζοντας πως κανείς δεν θα παρατηρήσει την απουσία τους. Ήταν ο 12ος αιώνας, μια εποχή όπου τα παιδιά άκουγαν τους γονείς τους χωρίς αντιρρήσεις. Γι' αυτό ο Ράστκο αναγκαζόταν να κρύβει τις προθέσεις του.
Он был самым младшим из трех сыновей Стефана и самым способным. Несмотря на молодые годы, он давно обошел в учении братьев и выказывал куда больше мудрости. Неудивительно, что Стефан собирался посадить на престол после себя именно его. Юноше дали самое лучшее образование и воспитывали в благочестии. Ведь правитель должен быть не только умным, но и справедливым. К чему приведет свой народ князь, который не придерживается высоких моральных принципов? Стефан, сам прославленный правитель, по праву заслуживший любовь народа, гордился сыном. «Из мальчика вырастет достойный преемник», – считал отец. Но Стефан, полностью погруженный в государственные дела, даже не представлял, о чем на самом деле мечтает сын.
Αυτός ήταν ο μικρότερος από τους τρεις γιους του Στεφάνου και ο πιο ταλαντούχος. Παρά την νεανική του ηλικία, ξεπέρασε τους αδελφούς του στις σπουδές. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Στέφανος ήθελε να αφήσει τον θρόνο του σε αυτόν, τον μικρότερο γιο του. Ο νεαρός έλαβε την καλύτερη μόρφωση και ανατράφηκε με μεγάλο σεβασμό. Ένας ηγεμόνας πρέπει να είναι όχι μόνο έξυπνος, αλλά και δίκαιος. Πού θα οδηγήσει τον λαό του εάν δεν ακολουθεί ο ίδιος τους υψηλούς ηθικούς κανόνες? Ο Στέφανος ο ίδιος απέκτησε καλή φήμη και την αγάπη του λαού. Ο μικρότερος γιος του αποτελούσε για αυτόν μια πραγματική υπερηφάνεια. Ο πατέρας θεωρούσε πως το αγόρι θα καταφέρει να γίνει ένας καλός κυβερνήτης. Αλλά ο πατέρας δεν φανταζόταν ποτέ πως ο γιος του είχε εντελώς διαφορετικά όνειρα.
Αράστκα, хотел уйти в монастырь. Пышность княжеского двора его совершенно не прельщала, и он всем сердцем стремился узнать, как живут иноки. В тот вечер юноша все-таки дождался гостя, русского монаха. Он рассказал Растко о горе Афон, и, видя, как у него загорелись глаза, посоветовал ехать туда. Сначала Растко, как послушный сын, осторожно поговорил об этом с отцом, но Стефан только разозлился. «Сербия не может лишиться такого многообещающего правителя. Князь чуть не посадил сына под замок». Какие только глупости не придут в молодую голову. Надо найти Растка хорошую жену, и другие мысли покинут его. Решив так, отец успокоился и отпустил сына.
Ο Растко ήθελε να γίνει μοναχός. Τα πλούτη του πατέρα του δεν είχαν καθόλου σημασία για αυτόν. Και ήθελε πάρα πολύ να γνωρίσει την ζωή των μοναχών. Εκείνο το βράδυ, επιτέλους ήρθε ο καλεσμένος του νεαρού, ένας Ρώσος μοναχός. Αυτός είπε στον Ράστκο για το Άγιο Όρος και βλέποντας τη θέλησή του, του συμβούλευσε να πάει εκεί. Αρχικά, ο Ράστκο, ως ένας υπάκουος γιος, προσπάθησε να μιλήσει με τον πατέρα του. Όμως ο Στέφανος θύμωσε έχοντας ακούσει την ιδέα του. Η Σερβία δεν μπορεί να χάσει έναν τέτοιο καλό κυβερνήτη. Ήθελε να τον κλειδώσει μέχρι που θα βρεθεί μια καλή γυναίκα για αυτόν και όλες οι άλλες σκέψεις θα τον αφήσουν. Έχοντας πάρει μια τέτοια απόφαση, ο πατέρας ηρέμησε και άφησε τον γιο του ελεύθερο.
Узнав о предстоящей свадьбе, юноша понял – надо бежать, иначе его мечта станет недосягаемой. Сделав вид, будто хочет поохотиться, Растко собрал вещи и поехал к давешнему гостю. Монах сильно удивился, увидев, кто его навестил. И еще больше он изумился, когда услышал, что Растко умоляет проводить его до Афона. Юноша был настолько непреклонен, что монах в конце концов согласился.
Отан каталаве, посо патерас ту хели на том адрепси, ο νεαρός πήρε την απόφαση να φύγει κρυφά, αλλιώς το όνειρό του θα μείνει απρόσιτο για πάντα. Έχοντας μαζέψει τα πράγματά του, ότι δήθεν ετοιμάζεται για το κυνήγι, ο Ράστκο πήγε στο μοναχό. Εκείνος έμεινε έκπληκτος όταν είδε τον Ράστκο και έμαθε πως θέλει να πάει μαζί του στον Άθο. Ο νεαρός ήταν τόσο επίμονος που ο μοναχός αναγκάστηκε να συμφωνήσει.
Стефан, уверенный, что сын давно передумал становиться иноком, спохватился не сразу. Князь догадался обо всем только когда Раска благополучно достиг Святой Горы. За ним срочно отправили дружину. Воины вздохнули с облегчением, обнаружив, что Растка ходит по Афону в мирской одежде. Это значило, что он еще не постригся в монахи, и его можно вернуть домой завтра же. Поэтому дружина расслабилась, не зная, насколько сильно Растка желает стать монахом. Когда воины проснулись утром, он уже сменил обычный наряд на черную рясу.
Ο Στέφανος, πεπισμένος πως ο γιος του είχε αλλάξει την γνώμη του, κατάλαβε το τέχνασμα, αλλά όχι αμέσως. Ο πατέρας τα κατάλαβε όλα, μόνο όταν ο γιος του είχε ήδη φτάσει στο Αγιώρος. Ο Στέφανος αμέσως έστειλε εκεί την φρουρά του. Όμως όταν οι πολεμιστές είδαν το Ράστκο να περπατάει με τα κανονικά του ρούχα, ηρέμησαν. Αυτό σήμαινε πως δεν είχε γίνει μοναχός ακόμη και υπήρχε η δυνατότητα να επιστρέψει σπίτι του αύριο. Γι' αυτό η φρουρά χαλάρωσε λίγο, μην γνωρίζοντας όμως κατά πόσο έντονη ήταν η θέλησή του να γίνει μοναχός. Όταν οι στρατιώτες ξύπνησαν το πρωί, ο Ράστκο ήδη φορούσε το μαύρο ράσο.
Стефан пришел в ярость, но поделать ничего не мог. Он был недоволен поступком Растка, потому что это оставило Сербию без поистине выдающегося правителя. Но толку было бы от него, если бы он только и думал, что о монашестве. И Стефан смирился. Все равно, если бы он настоял на своем, добра бы не вышло. Отец согласился с решением Растка и сделал наследником другого сына.
Όταν ο Στέφανος το έμαθε, έγινε θηρίο. Όμως δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με αυτό που είχε κάνει ο γιος του, επειδή αυτό σήμαινε πως η Σερβία χάνει τον μεγάλο κυβερνήτη της. Όμως τι θα μπορούσε να κάνει, εάν οι σκέψεις του ήταν στραμμένες μόνο στην μοναχική ζωή. Ο Στέφανος ηρέμησε. Αν και επέμεινε, τίποτα δεν έβγαινε σε καλό. Έτσι, ο πατέρας αποδέχτηκε την απόφαση του Ράστκο και μετέθεσε τον θρόνο στον άλλο του γιο.
Растко в монашестве Савва был счастлив, что добился того, к чему стремилась его душа. Выждав несколько лет, он начал писать отцу письма и рассказывать о том, как хороша монастырская жизнь. Стефан читал их с трепетом. Суровый монарх смягчился в последние годы и, наконец-то, был готов прислушаться к сыну. В посланиях Савва убеждал отказаться от богатства и посвятить остаток жизни Богу. Впечатленный духовной радостью сына и вдохновленный его примером, пожилой князь передал престол среднему сыну и принял иночество с именем Симеон. После этого он поехал на Афон.
Ο Ράστκο, ο οποίος έγινε μοναχός με το όνομα Σάββας, ήταν ευτυχισμένος να κάνει αυτό που πάντα ήθελε η ψυχή του. Μετά από μερικά χρόνια άρχισε να γράφει γράμματα στον πατέρα του και να του λέει για το πόσο πολύ του αρέσει να είναι μοναχός. Ο Στέφανος τα διάβαζε με μια ψυχική απογοήτευση. Ο αυστηρός μονάρχης έγινε πιο ήρεμος κατά αυτά τα χρόνια και ήταν έτοιμος να ακούσει τον γιο του. Στα γράμματά του ο Σάββας τον έπειθε να αφήσει τα πλούτη του και να αφιερώσει το υπόλοιπο μέρος της ζωής του στον Θεό. Εμπνευσμένος από την πνευματική χαρά και την πράξη του γιου του, ο ηλικιωμένος πατέρας μετέδωσε τον θρόνο στον δεύτερο γιο του και έγινε μοναχός με το όνομα Σιμεών και πήγε στο Άγιο Όρος.
Σάββα был невероятно рад, что их с отцом теперь соединяет монашеский чин. Вместе они начали возводить на Афоне сербский Хиландарский монастырь. Однако Симеон недолго прожил после завершения строительных работ. Годы взяли свое, и старец мирно скончался. Похоронив отца, Савва, оставаясь монахом, продолжил дело отца-монарха. В Сербии он помирил враждующих старших братьев и способствовал окончанию войны с Венгрией, создал независимую сербскую православную церковь.
О Саввас ήταν πολύ χαρούμενος που ο πατέρας του είχε γίνει επίσης μοναχός. Μαζί άρχισαν να χτίζουν την Ιερά Μονή Χιλανδηρίου στο Άγιο Όρος. Αλλά ο Σιμεών πέθανε λίγο μετά την λήξη της οικοδόμησης. Έχοντας θάψει τον πατέρα του, ο Σάββας, όντας μοναχός, συνέχισε το μοναρχικό έργο του πατέρα του. Αυτό ειρήνευσε τους μεγαλύτερους του αδελφούς και συντέλεσε στην λήξη του πολέμου με την Ουγγαρία, έχοντας ιδρύσει την ανεξάρτητη Ορθόδοξη Εκκλησία της Σερβίας.
Многие великие деяния прославили Савву, но никогда он не забывал то, с чего все началось. Как он убежал из дому, чтобы стать монахом. Он решился нарушить волю отца, потому что был убежден, так он исполняет волю Божию. Принятое в юности трудное решение привело к святости и не только самого Савву, но и его отца. Мощи отца Симеона наделены редчайшим даром мироточения. А гробница плодоносит. Из нее много веков растет виноградная лоза, через грозди которой Господь приносит исцеление от бесплодия тысячам супружеских пар со всего света.
Πολλά μεγάλα έργα έχουν δοξάσει τον Σάβα, όμως ποτέ δεν ξεχνούσε τον δρόμο του προς την μοναχική ζωή. Αυτός αποφάσισε να παραβιάσει την βούληση του πατέρα του, αφού είχε βαθιά πεποίθηση πως έτσι εκπληρώνει την βούληση του Θεού. Η δύσκολη λύση που αναγκάστηκε να πάρει στην νεανική του ηλικία οδήγησε στην αγιότητα όχι μόνο τον Σάβα, αλλά και τον πατέρα του. Τα ιερά λείψανα του πατρός Σιμεών έχουν το χάρισμα της μυρόβλησης. Το φερετρό του καρποφορεί. Επί πολλά χρόνια από αυτό φυτρώνει ένας άμπελος διαμέσου των τσαμπιών του οποίου ο Θεός χαρίζει την ίαση σε χιλιάδες άγωνα ζευγάρια από όλον τον κόσμο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, доцент Московской духовной академии и Сретенской духовной академии, отец четверых детей. Свободное время распределяет между чтением книг и работой в домашнем мини-садике.
Ο αρχιερέας Παύλ Βελικάνοφ είναι ηγούμενος του Ναού Πάκροβα της Παναγίας στον Καρόνια και διδάκτορ της Μοσχοβίτικης Πνευματικής Ακαδημίας και της Πνευματικής Ακαδημίας του Σρέτενσκι. Είναι επίσης πατέρας τεσσάρων παιδιών και τον ελεύθερο του χρόνο τον αφιερώνει στο διάβασμα και τη δουλειά στον κήπο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Среди списка добродетелей, столь популярных в православной среде, нет одной очень важной. На мой взгляд, было бы не лишним ее туда поместить. Это опрятность. Мы ту каталогу тонаретон, о пьешины полигно что, что христиане куперевалун, дэн епархи мья поливасики. Кота тина по псиму, дэн саэтан ашхево на тин прос сэшумейки, авти и арети ины и касаротита. Идет по улице монах. Подрясники, как и положено монашествующим. Но подрясник грязный, а его подол давно обтрепался. На животе монаха нестиранные пятна от когда-то упавшей еды. На спине разводы от однажды проступившего пота. Какой запах сопровождает его, догадаться несложно. Подвижнический. Энаш монахош перпатаеш тундрому. Метараша опош эпитрепете штуш монахуш. Αλλά το ράσο είναι λιγάκι βρωμικό, ενώ το κάτω μέρος είναι και λίγο φθαρμένο. Στο μπροστινό μέρος υπάρχουν λεκέδες φαγητού. Στο πίσω μέρος του ράσου υπάρχουν σημάδια από τον υδρότα. Μια μυρωδιά τον συνοδεύει, την οποία δεν είναι δύσκολο να καταλάβετε. Ασκητής. Проходит монах мимо разных людей. Кто-то презрительно отворачивается. Кто-то терпит нахождение рядом такого неприятного человека. Кто-то бросается под благословением, издалека носом чуя, идет великий аскет, не заботящийся о мирском, житейском, весь углубленный внутрь молитвы. У монахос пернае дипла аподиафорус антропош. Капьош перифронитика стрефете аподинали. Капьош ипомене наврискете дипла шенан тошо дисаресто антропо. Κάποιος πέφτει και ζητά ελεημοσύνη νιώθοντας από μακριά την μυρωδιά. Έρχεται ο μεγάλος ασκητής που δεν τον αφορούν τα κόσμια, αφού είναι βυθισμένος στην προσευχή. Ο если бы так и было на самом деле. Увы, но чаще всего эта внешняя неопрятность лишь показатель внутренней расстроенности. Небрежности к жизни. Святые отцы часто говорили: порядок – путеводитель к Богу. А я бы добавил – опрятность – показатель адекватности. Показатель того, что человек думает не только о самом себе, но и хотя бы немного о других. О том, насколько им приятно находиться рядом, вдыхать чужие ароматы, ломать глаза о грязную, давно истосковавшуюся по стирке и утюгу одежду. «Кянон дос эцитон». «Авти эксотерики дисариския и не апла о диктис тис эсотерикис стенохориас, о амелиес прос тин зои». «И агии патерес сихна элеган, и сира ини овигос прос тон Θεό, και γόθα προσέθετε. Η καθαρότητα είναι η δείκτης της επάρκειας, ο δείκτης που δείχνει ότι ο άνθρωπος δεν σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, αλλά και λιγάκι τους άλλους. Σκέφτεσαι πόσο ωραίο είναι που βρίσκονται δίπλα, να μυρίζεις διαφορά αρώματα, να κοιτάς τα βρώμικα ή λάθος φεδερωμένα ρούχα». В жизнеописаниях афонских подвижников нередко отмечался один удивительный факт. Многие из них не мылись годами, а то и десятилетиями. Но при этом никакого запаха не было. Едва ли это объяснимо естественными причинами. Для составителей житий это было несомненным фактом их близости к Богу. То, что божественная благодать проникала и освещала даже такие, казалось бы, вполне материальные аспекты их жизни. «Стис биографиеш тон монахон туагиорус» συχνά περιγράφεται ένα θαυμαστό γεγονός. Πολλοί από αυτούς δεν πλαινότανε πολλά χρόνια, μπορεί και δεκαετίες. Παρ' όλα αυτά δεν υπήρχε καμιά μυρωδιά. Δύσκολα μπορείς να το εξηγήσεις. Για αυτούς που έγραφαν όλους αυτούς τους βίους ήταν αναμφίβολο το γεγονός ότι η αυτή μοναχή ήταν πολύ κοντά στον Θεό. Αυτό που η Θεία Χάρη αγγίαζε ακόμη και τις υλικές πτυχές της ζωής τους. Однажды, путешествуя по монастырям Египта, вместе с другими паломниками я встретился с одним монахом-отшельником. Он специально пришел на эту встречу из своего уединения. На нем был чистенький, отутюженный подрясник, черные начищенные туфли. В предвкушении целого шоу появления пришедшего из пустыни аскета мы были глубоко разочарованы. Да, он был очень сухонький, с огромными, глубоко посаженными глазами. Но ни запаха, ни всей столь ожидаемой нами подвижнической атрибутики не было вообще. Но когда он заговорил, всякие сомнения в том, что перед нами человек с глубочайшим духовным опытом, тотчас пропали. Он просто был подвижником и совершенно не собирался им казаться. «Капуте таксидемондас ти монастирья тис Египту, эго панжиме туш υπόλοιπους προσκυνητές συναντήσαμε έναν μοναχό ερημίτη. Αυτός επίτηδες έφυγε από την μοναξιά του και ήρθε στην συνάντηση. Φορούσε ένα καθαρό ράσο και μαύρα καθαρά παπούτσια, περιμένοντας το σόου της εμφάνισης ενός ασκητή από την έρημο, εμείς νιώσαμε μια απογοήτευση. Ναι, ήταν πολύ ξηρός και με πολύ μεγάλα μάτια, αλλά ούτε μυρωδιά, ούτε υπήρχαν κάποια ασκητικά σύνεργα. Αλλά όταν αυτός άνοιξε το στόμα του, όλες οι αμφιβολίες μας σχετικά με το ότι μπροστά μας κάθεται ένας άνθρωπος με βαθύτατη πνευματική εμπειρία, εξαφανίστηκαν. Αυτός ήταν απλά ασκητής και δεν ήθελε και να τον δείχνει. Господь однажды сказал: «Верный в малом будет верен и во многом». И если у нас не хватает времени, сил и усердия постирать свой подрясник и свои ботинки помыть, навряд ли под нашими высокими словами будет хоть какое-то реальное основание. «О кириош капоте ипе, автош пу пистеви сталига, θα πιστέψει και στα πολλά». Και αν δεν έχουμε χρόνο, δυνάμεις και ζήλο να πλύνουμε το ράσο μας και τα μπουτάκια μας, είναι αδύνατο να βρεθεί πίσω από τις ψηλές λέξεις μας κάποιο αληθινό νόημα.
Честное мнение.
Προσωπική άποψη.
В 30-х годах 20 века профессор Иустин Попович преподавал богословие в учебных заведениях Югославии. Богослов вкладывал в своих учеников не столько различные знания, сколько заботу о поиске Царства Небесного. И в жизни, и в педагогике преподобный Иустин руководствовался словами: вся мудрость христианина заключается в следующем: держаться непрестанно за Господа Иисуса Христа, держаться каждым святым таинством и каждым богоугодным делом. И тогда ты восторжествуешь радостью веры, радостью спасения.
Στην δεκαετία του 30 του 20ου αιώνα, ο καθηγητής Ιουστίνος Πόποβιτς δίδασκε θεολογία στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ιουγκοσλαβίας. Ο θεολόγος επένδυε στους μαθητές του όχι τόσο μια ποικιλία γνώσεων, όσο την φροντίδα για την αναζήτηση της Βασιλείας των Ουρανών. Τόσο στην ζωή του, όσο και στην παιδαγωγική, ο Άγιος Ιουστίνος καθοδηγούνταν από τα λόγια ότι όλη η σοφία του χριστιανού συνίσταται στο εξής: το να προσκολάται αδιάκοπα στον Κύριο Ιησού Χριστό, να μένεις προσκολλημένος σε κάθε ιερό μυστήριο και σε κάθε θεάρεστη πράξη, και τότε θα θριαμβεύσεις με τη χαρά της πίστης, με την χαρά της σωτηρίας.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.